Ενθυμίστε αγαπητοί ότι όταν ενεφανίστη η Εστήρ πρώτου βασιλέως Ξέρξου, ο φόβος της ήταν πολύ μεγάλος και έδειξε μία λιποθυμική τάση. Επεστηρίχθη εις την άβρα της, αλλά εντούτοις όταν ο βασιλεύς είδε ότι κάτι σπουδαίο θα είχε εκείνη να πει, τότε ηλίωσεν ο Θεός την καρδία του Ξέρξου και έδειξε ενδιαφέρον, κατέβηκε από τον θρόνο του και ίγγισε με την χρυσή του ράβδο τον τράχυλον της Εστήρ, που ήταν δείγμα ότι ήταν ευμενής απέναντί της. Και λέγει προς την Εστήρ ο βασιλεύς, αφού την εισπάσατο, αφού την εφίλησε, λαλισόν μη, δηλαδή πες μου, τι έχεις να μου πεις, τι σου συμβαίνει. Και εκείνη απαντά, είδον σε Κύριε ως άγγελον Θεού και εταράχθη η καρδία μου από φόβου της δόξης σου, ότι θαυμαστός η Κύριε και το πρόσωπον σου χαρίτων μεστών. Είδα, γι' αυτό και τρόμαξα, θέλει να πει, δηλαδή γι' αυτό και φοβήθηκα, σε είδα Κύριε σαν άγγελο του Θεού. Γι' αυτό ταράχθηκε η καρδιά μου από το φόβο της δόξης σου. Εδώ, για να το καταλάβετε, θέλει να πει το εξής. Όπως ακριβώς όταν βλέπουμε άγγελο του Θεού, δεν ήθελε να του πει ότι είσαι άγγελος του Θεού, όπως βλέπουμε άγγελο του Θεού και παθαίνουμε διάλυση των αρμών, παράλυση των αρμών που μας κρατούν τα μέλη του σώματός μας, αυτό το πράγμα έπαθα όταν είδα τη δόξα σου, δηλαδή τα χρυσάφια και τα διαμάντια που φορούσες επάνω σου. Αυτή είναι η έννοια ότι τρόμαξα με την παρουσία σου. Αλλά όμως λέγει στη συνέχεια ότι θαυμαστός η Κύριε και είσαι άξιος θαυμασμού δια των πλούτων και τη δόξα που έχεις επάνω σου και το πρόσωπό σου χαρίτων μεστών. Και το πρόσωπό σου είναι γεμάτο από γλυκύτητα. Η Εστήρ δεν ψεύδεται. Καταρχάς με τρομάζει από εκείνη την πολυτελή και χρυσή αρματοσιά που είχε απάνω του ο βασιλεύς. Για να πάρετε μία εικόνα, σαν να δούμε τώρα έναν πάνοπλον άνδρα που έχει πάνω, έχει μια πανοπλία, έχει δόρυ, έχει, να πάρουμε έναν αρχαίον, θα λέγαμε πολεμιστή, μια περικεφαλαία. Πέστε μου ξαφνικά, αν βλέπαμε έναν πολεμιστή μπροστά μας, δεν θα τρομάζαμε? Αυτό λοιπόν έπαθε τώρα η Εστήρ. Το ότι του λέγει ότι το πρόσωπό σου είναι γεμάτο από χάρη, από γλυκύτητα, και αυτό είναι αληθές, διότι όταν μπήκε μέσα η Εστήρ, ή το ενοργή ο βασιλεύς, αλλά ευθύς ο Θεός εκεί επικαίρος αλλοιώνει την καρδία του βασιλέως, οπότε μετεβλήθη σε ένα ωραίο πρόσωπο, δηλαδή σε ένα πρόσωπο που είχε μία γλυκύτητα, απόδειξη ότι πιο πάνω της μιλούσε με πολύ καλή γλώσσα. Τι σου συμβαίνει, Εστήρ, τι έχεις, τι έστην Εστήρ, εγώ ο αδελφός σου, θάρση, ουμή αποθάνεις, ότι κοινών το πρόσταγμα ημών εστί, πρόσελθε. Βλέπετε πόσο ειρηνικές λέξεις. Οπότε βεβαίως το πρόσωπό του ή το ειρηνικόν. Άρα η Εστήρ ουδόλως ψεύδεται, ομιλεί κυριολεκτικά. Όμως πρέπει να τονίσουμε και κάτι άλλο. Υπάρχει μία φιλοφρόνηση, είτε τόσο αναγκαία αυτή η φιλοφρόνηση, έπρεπε να επιτύχει και ένα σκοπό, δεν είναι κολακία, αλλά αυτή η φιλοφρόνηση είναι αναγκαία όχι μόνο για τον σκοπό για τον οποίο πηγαίνει η Εστήρ, αλλά και διότι θέλετε Έτσι πρέπει να ομιλούμε σε όλους τους ανθρώπους. Για να δείτε ένα προηγούμενο, είναι όταν ο Ιακώβ υπολογίζει κατά την επιστροφή του από τη Μεσοποταμία πώς θα αντιμετωπίσει το πρόσωπο του Ισαφ. Είχαν περάσει 20 χρόνια, αλλά ο Ισαφ είχε ξεθυμώσει. Ύμνησε κακή και τώρα στην επιστροφή τον πετσοκόψει αυτόν και τις γυναίκες του και τα παιδιά του. Γι' αυτό και ο Ιακώβ έκανε εκείνο το τέχνασμα να στείλει δώρα εις τον Ισαφ, και μάλιστα όχι μια και έξω, αλλά τμηματικά θα πάει μια αποστολή με δώρα, ενώ εκείνος έρχεται προς προϋπάντηση. Θα πάει δευτέρα αποστολή, θα πάει τρίτη αποστολή. Όταν δηλαδή κανείς βλέπει να έρχονται δώρα ξανά και ξανά και ξανά, βεβαίως προοδευτικά, γιατί και η ηρέμηση της καρδιάς και της ψυχής είναι και αυτή προοδευτική, δεν είναι μαχαίρι, προδιατίθεται ευμενός. Αυτό το τέχνασμα έκανε ο Ιακώβ για να δει πώς θα διατεθεί ο αδελφός του απέναντί του. Αλλά για καλό και για κακό, ίσως φόβος υπερβολικός, πάντως για καλό και για κακό, χώρισε και τις γυναίκες του και τα παιδιά του σε δύο στρατόπεδα, ώστε εμφανίζεται με τη μία γυναίκα και με μερικά παιδιά. Η άλλη γυναίκα είναι από πίσω, άλλη η αποστολή πίσω, δεν τη βλέπει ο Ισαφ, με άλλα παιδιά. Είπε, αν ο αδελφός μου με φωνεύσει, τουλάχιστον να μείνουν και τα παιδιά μου, τουλάχιστον να μείνουν τα άλλα παιδιά μου πιο πίσω. Βλέπετε ότι ο Ιακώβ δεν φροντίζει για απογόνους απλώς και ως έτυχε, αλλά διότι πιστεύει στον Μεσσία. Διότι αν υποτεθεί ότι όλοι φωνεύονται, τότε πώς θα έλθει ο Μεσσίας? Θα μου πείτε, ήταν δε θέμα δικό του, δεν ήταν θέμα του Θεού? Παρά τα αυτά, και οι άνθρωποι ελάβαιναν τα μέτρα τους για να δειχθεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνεργάζεται με τον Θεό. Και όταν συνήντησε τον αδελφό του τον Ισαφ, έκανε μετάνοιες, μάλιστα προοδευτικά και σταδιακά. Κάνει μετάνοιες από αρκετά μακριά, πλησιάζει, πάλι κάνει μετάνοιες. Και όταν πλησιάζει μπροστά στον αδελφό του, λέγει, αδελφέ, όχι, συγγνώμη, κύριε. Δεν τον είπε αδελφόν, τον είπε κύριο. Κύριε, το και το, και είδα το πρόσωπον σου ως το πρόσωπον του Θεού. Κολακία? Καθόλου. Πόσο χάρηκα όταν κάποτε διάβαζα ένα βιβλίο ασκητικό και είδα εκεί να λέγει ότι πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, παντός ανθρώπου, ως το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτό είναι αληθές και βαθύ. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι κολακία, είναι μια αλήθεια. Άλλο θέμα ότι τονίζεται αυτή η περίπτωση για να επιτευχθεί ένας σκοπός. Ο μεν Ιακώβ να μαλάξει την καρδιά του Ισαφ, και ορθώς. Έπρεπε τι, να του μιλήσει άγρια, να γίνει φωνικό? Η δε εσθήρ να μαλάξει την καρδία του βασιλέως, και ορθώς. Γιατί, έπρεπε να τη φωνεύσει την ιδία, ή έπρεπε να μην καταφέρει στο σχέδιό της να σωθεί ο λαός του Ισραήλ? Έτσι βλέπουμε ότι κάθε άνθρωπο δυνάμεθα να τον βλέπουμε ως το πρόσωπον του Θεού, και δεν είναι αυτό κολακία. Γι' αυτό σε αυτό το πατερικό βιβλίο λέγει, είδες πρόσωπον αδελφού, λέγει εκεί, είδες πρόσωπον Θεού. Αν αυτό, αγαπητοί μου, μπορούσαμε να το καταλάβουμε, τότε πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας. Ίσως όμως μου πείτε το εξής, καλά, εγώ έτσι βλέπω, οι άλλοι βλέπουν έτσι? Και όταν έχουμε διαφθαρμένους ανθρώπους απέναντί μας και λοιπά και λοιπά, αγαπητοί, και εις την κόλαση οι κολλασμένοι άνθρωποι δεν θα πάψουν και εκεί να είναι εικόνες του Θεού. Και εις την κόλαση. Αυτό δεν αφορά εις εκείνον, αφορά εις εμάς. Το πως εγώ θα δω τον άλλο αφορά εις εμάς και τίποτε άλλο. Και έτσι πρέπει ακριβώς να κάνουμε προς όλους τους ανθρώπους, έστω και αν οι άλλοι άνθρωποι είναι εχθρικώς διακείμενοι απέναντί μας. Σας το λέγω αλήθεια, έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά ενώ λέγει αυτά η Εστήρ, θέλετε ότι ακόμη ο φόβος είναι πολύ έντονος στην καρδιά της? Θέλετε ότι συνεκινήθη δια την ευμενή στάση του βασιλέως? Το θέμα είναι ότι εν το διαλέγεστε αυτήν έπεσαν από εκκλήσεως αυτής. Λιποθυμάει. Ενώ λέγει αυτά, τώρα όχι απλώς λύγησαν τα πόδια της, αλλά τώρα ελιποθύμησε και σοριάστηκε κάτω. Και τότε έτρεξαν οι υπηρέτες, πάσε η θεραπεία αυτού του βασιλέως, ο οποίος βασιλεύς εταράσετο, εταράχθη μόλις είδε την Εστήρ να πέφτει κάτω λιπόθυμη, και πήγαν και η θεραπεία, δηλαδή η υπηρέτη του βασιλεύς και ο βασιλεύς, και παρεκάλουν, δηλαδή τη βοηθούσαν εκεί να σηκωθεί, να τη συνεφέρουν, αλλά και της έλεγαν τι τη συμβαίνει. Μάλιστα ο βασιλεύς την ερωτά, τι θέλεις εστί, τι θέλεις και τι σου εστί το αξίωμα, τι θέλεις, τι σου λείπει? Είναι εκείνο που καμιά φορά βλέπουμε τον άλλον να σοριάζεται μπροστά μας και θέλουμε να τον βοηθήσουμε, και βέβαια τέτοιες ερωτήσεις του αποτείνουμε, είναι πολύ φυσικό. Και φτάνει να πει ο βασιλεύς, εστί, μη λυπάσαι, τι έπαθε, τι έχεις? Έως του ημίσου στις βασιλείες μου και έστεση. Να πω να σου το πω, σου δίνω το μισό μου βασίλειο. Βέβαια η Εστήρ ήθελε να ακούσει ευμενή λόγια και ζητά τώρα την ευκαιρία να πει το μεγάλο της θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι η σωτηρία του Ισραήλ. Θα μου πείτε, με τόση ευκολία μπορούσε ένας βασιλεύς να δίδει το μισό του βασιλείου? Αγαπητοί μου, έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην αρχαιότητα που μπορούσαν αυτό να το κάνουν οι βασιλείς. Θυμηθείτε, τι να θυμηθείτε, τον Ηρώδη Αντίπα, ο οποίος όταν εχόρεψε μπροστά του η ανιψιά του και προγονή του η Ροδιάδα, συγγνώμη, η Σαλόνη, τι είπε? Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις μέχρι το μισό μου βασίλειο και θα σου το δώσω. Βέβαια αυτό το πράγμα σήμερα δεν το καταλαβαίνουμε, διότι λέμε, και τι κύριε βασιλεύ, είναι δικό σου το βασίλειο, είναι δικό σου ο λαός, είναι δικό σου το κράτος. Αγαπητοί μου, αυτό σήμερα ένας βασιλεύς δεν μπορεί να το πει απλούστατα, διότι το βασίλειο δεν είναι τσιπλίκι του. Αλλά την εποχή εκείνη το βασίλειο ήταν ιδιοκτησία. Να το ξέρετε αυτό, τότε οι άρχοντες που κυβερνούσαν ένα κράτος το είχαν ιδιοκτησία και το αρμέγαν και ζούσαν πολύ καλά. Γι' αυτό κάναν και τους πολέμους, για να έχουν έσοδα. Έτσι εσκέπτοντο τότε, αυτή ήταν η τοποθέτηση της ενίας του κράτους και της βασιλείας. Φυσικά αυτό δεν συνέβαινε στην Ελλάδα στην αρχαιότητα, το ξεχνούμε, συνέβαινε στην Ανατολή. Αυτός ο ανατολίτικος τρόπος του σκέπτεστε, του αισθάνεστε και του ενεργείτε. Στην Ελλάδα τα πράγματα ήσαν πολύ διαφορετικά. Πείτε, είχαμε τη δημοκρατία των Αθηναίων ή τα άλλα βασίλεια της Σπάρτης ή ό,τι άλλο, ήσαν κάτω από νόμους οι κυβερνώντες, ήσαν κάτω από νόμους. Αλλά και ακόμη και η τυραννία, όπως οι 300 τύρανοι που υπήρχαν στην Αθήνα, και αν υπήρχε, προσέξατε, δεν μπορούσαν να θεωρούν την Αθήνα τσιφλίκη τους, ενώ ο Ξέρξης θεωρεί το κράτος του Τσιφλίκη. Γι' αυτό της λέγει της Εστήρ, σου δίνω το μισό μου βασίλειο. Πώς το δίνεις, από πού, δικό σου είναι? Ήτανε δικό του. Βλέπετε το διαφορετικό τρόπο σκέψεως. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα να τα ξέρουμε μέσα στην ιστορία. Πάρα πολύ χρήσιμα. Όπως χρήσιμο είναι να ξέρουμε πώς έκτιζαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι της παλαιολιθικής εποχής. Γιατί είναι χρήσιμο? Θα σας πω κάτι που θα σας φανεί παράξενο. Άνοιξε ένα βιβλίο αρχαιολογικό. Λοιπόν, είχε δύο σπίτια. Αυτό το αρχαιολογικό βιβλίο είναι έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος και είναι η νεολιθική εποχή εις των χώρων της Θεσσαλίας. Είναι ένα χοντρό βιβλίο μεγάλου σχήματος, πολύ ωραίο, με θαυμάσιες εικόνες. Λοιπόν, είχε μία καλύβα, δηλαδή ένα σπίτι της παλαιολιθικής εποχής, το οποίο ήταν στρογγυλό και είχε τα διαμερίσματα, τώρα που σας το δείξω, σαν σαλιγκάρι ήταν μέσα τα διαμερίσματα. Δηλαδή ένας διάδρομος προχωρούσε μέσα τα δωμάτια, αλλά κοχλιοειδός, σαλιγκαροειδός. Δίπλα είχε μια καλύβα σαρακατσάνικη από τη σύγχρονη ζωή. Και προκαλεί τον αναγνώστη να συγκρίνει. Παρακάτω είχε ένα οίκημα με τρία πατώματα της νεολιθικής εποχής. Ένα οίκημα με τρία πατώματα. Και δίπλα είχε μία πολυκατοικία σύγχρονη. Και ρωτάει από κάτω, ποια η διαφορά? Είχε ένα τρόπο από σχέδια που σώθηκαν της εποχής εκείνης, πως αλώνιζαν. Δίπλα είχε μία φωτογραφία με χωριάτισες, αγρότησες της εποχής μας, σύγχρονη φωτογραφία, να αλωνίζουν, γιατί σε πολλά μέρη δεν μπορεί να πάει το τρακτέρ, στην Ήπειρο παραδείγματι δεν έχουν τρακτέρ, εκεί επειδή είναι ορεινά τα μέρη δεν μπορεί να πάει το τρακτέρ, αλωνίζουν με τα πρωτόγωνα μέσα, αυτά που είχαμε μέχρι πρώτη μας. Λοιπόν, και κάνει και εκεί σύγκριση. Ποια είναι η ωφελημά της? Στην πραγματικότητα, ό,τι υπήρχε τότε υπάρχει και σήμερα, απλώς είναι βελτιωμένο. Το ίδιο πράγμα όμως υπάρχει. Σπίτια χτίζαν, σπίτια χτίζουμε. Στάρι τρώγαν, στάρι τρώμε. Στάρι αλωνίζαν, στάρι αλωνίζουμε. Δεν έχει σημασία αν βάλουμε σήμερα μηχανές και δεν ξέρω τι. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Επαληθεύεται ο λόγος της γραφής. Ουδέν και ανών υπό τον ίδιον, λέει ο Σολομών. Ό,τι γινόταν γίνεται και θα γίνεται. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να καφιόμαστε για προόδους και προόδους και προόδους. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι? Μόνο αν καταλάβουμε αυτό, και μάλιστα προσφέρεται από ένα βιβλίο αρχαιολογικό, τότε θα μπορούμε να καταλάβουμε ματαιότης, ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης, και δεν μπορείς να στηρίζεσαι παρά μόνο σε κάτι. Ο Θεός σε έκανε πάνω στη γη να γίνεις Άγιος, να χρησιμοποιήσεις τα υλικά πράγματα τόσο και κατά τρόπον που να είναι για τη συντήρησή σου, για τη δόξα του και τίποτα. Αυτό είναι όλο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα αυτά. Πόσο? Μας αλλάζουν νοοτροπία, μας αλλάζουν οπτική γωνιά, μας κάνουν να βλέπουμε διαφορετικά από ό,τι βλέπουν οι κοσμικοί άνθρωποι, και μας βάζουν μυαλό αυτά τα πράγματα, μας κάνουν συνετούς αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι όλα αυτά μας ωφελούν. Ωστόσο ο βασιλεύς Ξέρξης δίνει το μισό του βασίλειου στην Εστήρ. Μια ματαιόδοξη γυναίκα τι θα έκανε? Να σας πω τι θα έκανε μια ματαιόδοξη γυναίκα. Θα ξεχνούσε τον κύριο σκοπό της και θα έλεγε, ω ευτυχία μου, δώσ' μου το μισό σου βασίλειο. Διότι όταν η Εστήρ προσήφθε, το έβαλε στο μυαλό της ότι ποτέ θα έρθει ο βασιλεύς να της πει σου δίνω το μισό μου βασίλειο. Οπότε τι, εδώ, αν είναι το ματαιόδοξος θα το έκανε, αν είναι το μοχθηρή θα έκανε ό,τι έκανε η Ηρωδιάδα που ερωτήθηκε από την κόρη της Σαλόνη. τι να ζητήσω? Μου είπε ο πατέρας να μου δώσει έως το μισό του βασίλειο. Και εκείνη τι είπε? Την κεφαλή Ιωάννου επί πίνακη. Είδατε η μοχθηρία. Η μοχθηρία στάθηκε πιο πάνω, στάθηκε ισχυροτέρα της ματαιοδοξίας της Ηρωδιάδος να έχει στην ιδιοκτησία της το μισό βασίλειο. Αυτά είναι τα λατήρια των κακών ανθρώπων ή των ματαιοδόξων ή των πονηρών, γενικά των αμαρτωλών. Η Εστήρ δεν φεύγει από τον σκοπό της και από τον στόχο της. Δεν την ενδιαφέρει το βασίλειο. Το είπε στην προσευχή της. Το ακούσαμε αυτό. Κύριε, λέγει, και το στέμα που φορώ και τα ρούχα που φορώ, τα πολυτελή, τα συχαίνω. Όταν είμαι μόνη μου στα διαμερίσματά μου, ούτε καν αυτά τα φορώ για να καμαρώνω. Πώς λοιπόν εδώ θα ξέφευγε του σκοπού της να ζητήσει δικά της ιδιωτελή πράγματα και όχι τον κύριο σκοπό της που ήταν η σωτηρία της πατρίδος της? Ακούτε, η σωτηρία της πατρίδος της. Θα το πει λίγο πιο κάτω, θα το κάνουμε σήμερα. Λέγει στον βασιλέα, μπορούσα εγώ ποτέ να ζήσω μόνη χωρίς να σωθεί η πατρίδα μου? Ακούστε οι λέξεις. Είναι μάλιστα, όπως μου είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος, που είχε έρθει εδώ δύο πάνω εβδομάδα, μου λέγει, είναι το μοναδικό βιβλίο της Αγίας Γραφής που ομιλεί περί πατρίδας και περί φιλοπατρίας. Το μοναδικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Με την έννοια του όρου πατρίς και φιλοπατρία. Του όρου πατρίς, διότι τη φιλοπατρία αυτή και την πατρίδα, την έννοια της πατρίδας, βρίσκουμε και σε άλλα βιβλία, βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά με τη λέξη πατρίς είναι το πρώτο βιβλίο. Και η αγάπη προς την πατρίδα. Και μάλιστα μου είπε ότι στην εποχή μας που οι άνθρωποι δεν έπαψαν να αγαπάνε πια την πατρίδα τους, θεωρείται ντεμοντέ υπόθεση. Ξεπερασμένης μόδας να αγαπάς την πατρίδα σου. Εκεί φτάσαμε. Ακούσατε τι είπα? Στους νέους θεωρείται ξεπερασμένη μόδα να αγαπάς την πατρίδα σου. Η προβολή του βιβλίου αυτού έχει τόσο πολύ να μας βοηθήσει στο να καταλάβουμε αιώνιες έννοιες. Λοιπόν, ο στόχος της είναι η σωτηρία του Ισραήλ. Και έτσι, όταν ο βασιλεύς θα τη ρωτήσει και θα της πει τι θέλεις μέχρι το μισό μου βασίλειο θέλω, εκείνη απαντά. Βασιλεύ, συνήλθανε μεταξύ, βασιλεύ, η σημερινή ημέρα για μένα είναι επίσημη ημέρα και θέλω μια χάρη. Ποια είναι η χάρη που θέλεις? Να έλθεις εσύ και ο Αμάν στα διαμερίσματά μου να σας κάνω το τραπέζι. Και κοιτάξτε, προσγείωση. Από το μισό βασίλειο ζητάει αυτό. Καλά, λέγει ο βασιλεύς, πολύ ευχαρίστως. Κατασπεύσατε Αμάν, τρέξτε γρήγορα, ειδοποιήστε τον Αμάν. Διότι όταν εμφανίστηκε η βασίλισσα ήταν πρωινές ώρες. Συνεπώς το γεύμα θα ήταν το μεσημέρι. Άρα έπρεπε να ειδοποιηθεί εν καιρός ο Αμάν, ώστε οι δύο αυτοί, οι βασιλεύς και ο πρωθυπουργός, να βρίσκονται στα διαμερίσματα της βασιλίσσης, η οποία θα τους έκανε βαχύν και πότον. Την ώρα που τρώνε στο τραπέζι, ενδέ το πότο, δεν είναι την ώρα που τρώνε, είχανε φάει. Ξέρετε, πολλά πράγματα που τα έχουμε από την έξω γραμματεία μας είναι χρήσιμα. Μας λέγει ο Ηρόδοτος ότι όταν οι Πέρσες τρώγαν δεν πίναν ποτέ κρασί. Τελείωνε το φαγητό, τελείως, και στο τέλος πίναν κρασί με ξηρούς καρπούς. Συνεπώς, όταν λέει ενδέ το πότο, σημαίνει είχε τελειώσει το γεύμα. Είναι στο τέλος, είναι στα επιδόρπια, όπως τα λέγαμε σήμερα, είναι στα φρούτα. Και ερωτάει ο βασιλεύς την Εστήρ. Τι εστί βασίλισσα Εστήρ? Και έστε όσα αξιείς. Λοιπόν, πες μου, τι θέλεις? Και θα είναι εκείνα που θέλεις. Θα στα δώσω. Τότε εκείνη απαντά. και το αίτημά μου και το αξίωμα. Δηλαδή, θέλετε να μάθετε τι θέλω και τι αξιώ? Εάν βρήκα χάρη βασιλεύ απέναντί σου, σε παρακαλώ θερμά, πολύ θερμά, να έρθεις και αύριο το μεσημέρι να σου κάνω τραπέζι, εσένα και του αμά. Μπράβο, της λέγει, να έρθουμε. Βεβαίως ο βασιλεύς πάντα υπονοεί ότι η Εστίρ κάτι θέλει να του ζητήσει. Ίσως θα ερωτήσετε, γιατί η Εστίρ αναβάλει? Πρώτα-πρώτα, γιατί η Εστίρ ζητά τον βασιλέα μαζί με τον Αμάν? Και όχι μόνο τον βασιλέα. Θα μπορούσε να πει εις τον βασιλέα, ξέρεις, ο πρωθυπουργός σου το και το ζητάει την θανάτωσή μας. Γιατί λοιπόν τώρα θέλει και τον Αμάν μαζί? Για να τον πλήξει κέρια, ώστε να μην βρει τον βασιλέα ο Αμάν ιδιαιτέρως και αλλάξει την υπόθεση. Δηλαδή, να είναι μπροστά και ο Αμάν, ώστε να μην του δοθούν περιθώρια να αλλάξει τα πράγματα. Είναι πολύ σπουδαίο, έξυπνο. Το δεύτερο, γιατί αναβάλει και αναβάλει? Θέλει να κάνει την καρδιά του βασιλέως ευνοϊκότερα και ευνοϊκότερα απέναντί της, ώστε να επιτύχει οπωσδήποτε του σκοπού της. Μα θα της έλεγε κανείς, Εστίρ, ο βασιλεύς σου δίνει μέχρι το μισό βασίλειο, τι παραπάνω περιμένεις? Φαίνεται ότι ήθελε, δεν έχουμε μπροστά τον Ξέρξη, ούτε το κείμενο μπορεί να μας διασώσει και τους σπασμούς του προσώπου του, ξέρω, των μειώνων του προσώπου του. Έκρινε, φαίνεται, ότι δεν έπρεπε ακόμη να του το πει. Έπρεπε μια μικρή αναβολή. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε, το κρίνει εκείνη. Αλλά φαίνεται ότι θεοπνεύστος εκινήθη, διότι έπρεπε να μείνει ένα μικρό χρονικό διάστημα, όχι αμέσως τα πράγματα να γίνουν, ώστε στο προσκήνιο να μπει ο Μαρδοχαίος με έναν τρόπο που να έχει εύνοια απέναντι στον βασιλέα. Αλλά αυτό όμως δεν το σκέπτεται, ούτε το ξέρει, ούτε το υπολογίζει, ούτε μπορεί να το φανταστεί η Εστίρ. Αυτό είναι στη σκέψη του Θεού και εμπνέει την Εστίρ να αναβάλει την ανακοίνωση του αιτήματός της. Έτσι, όταν τελείωσε το γεύμα, το μεσημπεριανό, πάντα μεσημπεριανό, δεν είναι βραδινό, έχει σημασία, περιχαρείς ο Αμάν, μάλιστα όχι περιχαρείς, υπερχαρείς, μας λέγει εδώ το ιερό κείμενο, και φρενόμενος, διότι του έγινε μεγάλη τιμή να φάει με το βασιλιά και τη βασίλισσα. Να φάει με το βασιλιά και τη βασίλισσα, μεγάλη τιμή. Και γεμάτος από χαρά κατεβαίνει τα σκαλοπάτια του παλατιού για να πάει στο σπίτι του. Εκεί που κατέβαινε τα σκαλοπάτια, βλέπει μπροστά του το Μαρδοχαίο. Ας με επιτραπεί να το κάνω. Φτού μπροστά μου βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο Γρουσούζης. Και όταν τον είδε το Μαρδοχαίο στην αυλή, εθυμώθη σκόδρα. Γέμισε η καρδιά του από θυμό, γιατί τον είδε. Πού είναι εκείνη η χαρά που είχε? Πού είναι εκείνη η αφροσύνη που είχε? Εκαλύφθηκε από το θυμό. Τι δυστυχισμένοι που είναι οι άνθρωποι. Δώσατε τους όσα αγαθά θέλετε. Εάν μες στην καρδιά τους υπάρχει το μίσος, η κακία, ο φθόνος, η αμαρτία, δεν μπορούν να χαρούν τα αγαθά που έχουν. Αυτό ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, το λόγο, μη ζητάτε πολλά αγαθά, αλλά εκείνα που σας δίδει ο Θεός με τα ειρήνης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία και ευχή το να λέμε στους άλλους να έχουν την ειρήνη του Θεού. Διότι, αν το θέλετε, ψωμί και ελιές να έχετε σπίτι σας, εάν αυτό το τρώτε, το γεύμα, με ειρήνη Θεού, είναι γλυκύτερο και από το παντεσπάνι. Εάν αντιθέτως τρώμε τα πιο πολύτιμα αγαθά, δεν ξέρω τι αγαθά, αειδονόγλωσσες, δεν ξέρω τι, του πουλιού το γάλα, δεν έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου, είσαι δυστυχισμένος. Ιδού ο Αμάν πως εφιλοξενήθηκε, και όμως είναι μέσα η ψυχή του τρικυμισμένος ωκεανός. Πάει στο σπίτι του, καλεί τους φίλους του και τη σύζυγό του τη Ζωσάρα και λέγει: ξέρετε τι, με κάλεσε βασιλιάς και η βασίλισσα και έφαγα μαζί τους, είμαι γι' αυτό ευτυχής. Επιπέδειξεν αυτής τον πλούτον αυτού και την δόξαν. Καμάρωνε στα πλούτη του, καμάρωνε στη δόξα του, ότι έχω τόσα αγαθά, αλλά και τόσο με δοξάζει ο βασιλιάς. Αλλά και ότι έχει μεγάλο αξίωμα να είναι ο πρωθυπουργός. Αλλά ξέρετε κάτι, λέγει στη γυναίκα του και στους φίλους, ενώ με κάλεσε ο βασιλιάς και η βασίλισσα, ενώ είναι ο πρωθυπουργός, ενώ έχω τόση δόξα μέσα μου, δεν αισθάνομαι καλά, διότι και ταύταμι ουκ αρέσκει όταν είδω Μαρδοχαίον των Ιουδαίων εν τη αυλή. Όλα αυτά δεν με γεμίζουν, μου χαλάει το κέφι όταν δω αυτόν τον φοβερόν Μαρδοχαίον στην αυλή του παρατιού. Και τότε η Ζωσάρα, οι αδίστακτοι άνθρωποι και οι φίλοι του Αμάν λέγουν: γι' αυτό στεναχωριές, ο καημένε. Είναι πολύ απλό, είναι εκείνο που είχε πει και η Εζάβελ στον Αχάβ, τι να κάνει για να πάρει το χωράφι του Ναβουθέ. Γι' αυτό λέγει στεναχωριές, καημένε. Άκουσα να σου πω, λέει η γυναίκα του και οι φίλοι, θα πάρεις ένα κοντάρι 50 πήχες, δηλαδή ένα ξύλο 50 πήχες. 50 πήχες είναι κάτι παραπάνω από 25 μέτρα, γιατί είναι περίπου 50 εκατοστά ο εβραϊκός πήχης. Λοιπόν, θα ζητήσει από τον βασιλέα το πρωί να φωνεύσει τον Μαρδοχαίο. Θα βρεις έναν τρόπο να το σκοτώσει ο βασιλιάς. Δηλαδή να δώσει την εγκρισή του να φωνευτεί. Θα τον πάρεις εσύ και θα τον κρεμάσεις εκεί επάνω εις το ξύλο. Και το μεσημέρι που σας κάλεσε πάλι ο βασιλιάς και η βασίλισσα, θα είσαι υπέρχαρης. Κατεβαίνοντας δεν θα ειδείς την αυλή πλέον των Μαρδοχαίων. Δηλαδή στα γρήγορα γρήγορα. Θα μου πείτε, βαβέ, 25 μέτρα ξύλο για να σταυρώσει εκεί πάνω των Μαρδοχαίων. Α, δεν ήταν ότι χρειάζεται 25 μέτρα. Ήταν ότι βάζοντάς τον πολύ ψηλά θα μπορούσε να φέρνεται από πολύ μακριά. Αυτή ήταν η ιστορία. Δηλαδή ήταν, θα λέγαμε, η ικανοποίηση της εκδικήσεως. Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Βράδιασε. Νύχτος. Ο βασιλιάς πήγε στο διαμερισμά του να κοιμηθεί, με προοπτική ότι την άλλη μέρα τον καλεί αυτόν και τον Αμάν η Εστήρ για το μεσημεριανό φαγητό. Έπεσε στο κρεβάτι του, σκεπάστηκε με τις κουβέρτες του και περίμενε να κοιμηθεί. Δεν έρχονταν όμως ο ύπνος. Περίεργο πράγμα, δεν κολούσε ύπνος. Ξαναγύρισε από το άλλο πλευρό, ύπνος δεν κολούσε. Τότε φωνάζει έναν ευνούχο που ήταν απ' έξω από τον κοιτώνα του και του λέγει: δεν ξέρω γιατί απόψε δεν έχω ύπνο, σε παρακαλώ φέρε τα χρονικά της βασιλείας μου να μου διαβάσεις. Έφερε λοιπόν το αρχείο ο ευνούχος, ο υπηρέτης, που είχε μέσα τα ιστορικά, τα χρονικά, πραγματικά τα χρονικά, δηλαδή τα πεπραγμένα. της βασιλικής αυλής. Ότι ο βασιλιάς πήγε εκεί, έκανε εκείνο, έγινε εκείνος ο πόλεμος, νίκησε εκεί κλπ. Άρχισε λοιπόν ο υπηρέτης να διαβάζει. Για μια στιγμή διαβάζει το εξής: δύο αυλικοί είχαν συμπήξει συμμορία και συνωμοσία να φωνεύσουν τον βασιλέα. Όμως κάποιος Ιουδαίος ονόματι Μαρδοχέος ειδοποίησε εν γέρος τον βασιλέα και αιματεώθη η συνωμοσία και εγλίτωσε η ζωή του βασιλέως. Το ενθυμίστε αυτό που τι είχε γίνει? Εκεί σταματάει ο Ξέρξης και λέγει στον ευνούχο: και δεν μου λες τι έγινε με τον Μαρδοχέον, του εδώσαμε καμία να μην δει? Όχι, λέγει ο ευνούχος. Καλά, συνέχισε να διαβάζει. Διάβασε και άλλα πολλά. Το πρωί ξημέρωσε. Και τότε λέει στους δύο, ήταν δύο ευνούχοι μπροστά του: δεν μου λέτε τι μπορούμε να κάνουμε στον Μαρδοχέον? Είπατε ότι δεν του κάναμε τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να τον τιμήσουμε. Βέβαια αυτή η αϊπνία του βασιλέως, αγαπητοί μου, παρασκεύασε μια ιστορία, ή μάλλον προετοίμασε, ναι, μια ιστορία. Ποια? Έπρεπε να μπει στο προσκήνιο ο Μαρδοχέος. Ποιος του πήρε τον ύπνο του βασιλέως εκείνη τη νύχτα? Του τον πήρε ο Θεός τον ύπνο και τον βοήθησε να ζητήσει να διαβαστούν τα χρονικά για να ακουστεί η ευεργεσία του Μαρδοχέου. Θα μου πείτε, το να μην κοιμηθεί ένας άνθρωπος, αυτό είναι θαύμα? Το θαύμα, αγαπητοί μου, δεν βρίσκεται σε μια έτσι έξαρση του πράγματος, της φύσεως, των γεγονότων, όσο του ότι μπορεί να βρεθούν να συμπέσουν τα γεγονότα την κατάλληλη στιγμή. Σας λέγω ένα παράδειγμα. Η Ερυθρά Θάλασσα, όταν εκτύπησε ο Μωυσής το ραβδί του, εχωρίστηκε στα δυο. Διαβάσατε το ιερό κείμενο να δείτε εκεί στο βιβλίο της Εξόδου πως έγινε αυτό. Εφύσηξε, λέγει, δεν έγινε ποτόμος, υπογραμμίζω, δεν έγινε ποτόμος, εφύσηξε νότιος άνεμος τόσο σφοδρός όλη τη νύχτα, και ο άνεμος, λέγει, επήρε το νερό και το επήγε σε μία άκρη, εις τρόπον ώστε μπόρεσαν να περάσουν από εκεί οι Εβραίοι, με τον άνεμο που φυσούσε, ο νότιος άνεμος που φυσούσε όλη τη νύχτα. Ένας φίλος μου και συμμαθητής μου από την πρώτη δημοτικού μέχρι τελευταία τάξη του γυμνασίου, που είναι τώρα στην Αγγλία, μου είπε κάτι ανάλογο κάποτε, ότι στη Βόρεια Αγγλία είχε σημειωθεί το ίδιο πράγμα. Φυσούσε ένας πολύ σφοδρός αέρας και το νερό του ποταμού το εσταμάτησε και ακινητοποιήθηκε το ποτάμι. Δηλαδή το ποτάμι δεν κυλούσε. Θα έλεγαν οι ορθολογιστές, ιδού. Τι θαύματα μας λέτε? Μα, φυσικό φαινόμενο. Αγαπητοί μου, ο Θεός χρησιμοποιεί το φυσικό φαινόμενο. Πνέει ο άνεμος. Με τη διαφορά πως κάνει το θαύμα τη στιγμή ακριβώς που υπήρχε η ανάγκη να περάσουν οι Εβραίοι. Και σταματάει να υπάρχει αυτό το θαύμα τη στιγμή που επιχειρούν να περάσουν οι Αιγύπτιοι. Και πνίγονται οι Αιγύπτιοι. Αυτό είναι το θαύμα. Να το θυμόσαστε, να το ξέρετε. Λοιπόν, τι το καταπληκτικό, τι το περίεργο. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν κοιμώνται τη νύχτα και ο Ξέρξης δεν κοιμάται. Εκατομμύρια. Και αν θέλετε, και όταν δεν έχουν ύπνο, ανάβουν το πορτατήφ, παίρνουν και ένα περιοδικό, ένα βιβλίο, μια εφημερίδα και διαβάζουν, μήπως τους ξανάρθει πάλι ο ύπνος. Τι το εκπληκτικό, που το θαύμα. Το θαύμα είναι ότι μεσολαβεί αυτό μεταξύ των δύο γευμάτων της βασιλίσσας. Ακριβώς ο Θεός τα φέρνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε τότε να επέσει στην αϊπνία ο βασιλεύς, να διαβαστεί το βιβλίο να διαβαστεί περικοπή εκείνη που ευηργέτησε τον βασιλέα ο Μαρδοχαίος, και έτσι να διατεθεί ευμένος ο βασιλιάς υπέρ του Μαρδοχαίου. Αυτό είναι το θαύμα. Την άλλη μέρα το πρωί ο βασιλιάς συζητά με τους ευνούχους του και άκουσε βήματα απ' έξω. Ερωτά ποιος είναι. Του λέγουν είναι ο Αμάν. Πείτε τον άρθει μέσα. Μπαίνει ο Αμάν μέσα και του λέγει ο βασιλεύς, δεν μου λες Αμάν, τι ποιήσω το ανθρώπο όν εγώ θέλω δοξάσε, τι μπορώ να κάνω εγώ σε εκείνο τον άνθρωπο που θα ήθελα να τον δοξάσω. Ο Αμάν, ο Αμάν, αμέσως πού πήγε το μυαλό του, στον εαυτό του. Κάτι καίγεται. Λοιπόν, ο Αμάν πραγματικά ήταν σε έναν ωκεανό ευτυχίας. Ώστε λοιπόν ο βασιλεύς να με κάλεσε χθες, με καλεί και σήμερα στο τραπέζι το μεσημέρι. Είναι πρωί τώρα. Και μου λέγει πώς μπορώ να δοξάσω εκείνον που εγώ αγαπώ και θέλω. Ποιος άλλος μπορεί να είναι αυτός παρά εγώ, λέγει ο Αμάν από μέσα του. Και φυσικά θα έπρεπε τώρα ο Αμάν να πει καθ' υπερβολή με ποιον τρόπο πρέπει να δοξαστεί, ώστε όταν θα αποκαλύψει ο βασιλιάς ποιος θα είναι αυτός, τότε βεβαίως να είναι όλη αυτή η δόξα εις το πρόσωπο του Αμάν. Βλέπετε πως σκέπτονται οι ματαιόδοξοι και οι φιλόδοξοι άνθρωποι. Ξέρετε όμως ότι ο ματαιόδοξος και ο φιλόδοξος πολλές φορές ντροπιάζεται, κατεσχύνεται, πέφτει σε λάκκο και μεταβάλλεται η φιλοδοξία του και η έπαρσή του σε ταπείνωση φοβερή. Λοιπόν, τότε για πες μου, λέγει ο βασιλεύς τον Αμάν, πώς ακριβώς μπορώ να τον τιμήσω αυτόν που εγώ θέλω. Άκουσε βασιλεύς, λέγει ο Αμάν, εκείνον που θέλεις να δοξάσεις φρόντισε οι υπηρέτες σου να τον ντύσουν με βασιλική στολή σαν και αυτή που φοράς εσύ. Ύστερα να τον βάλουν επάνω σε ένα άλογο και κατόπιν να τον περιφέρουν μέσα εις την πόλη στολισμένον. Στολίζω, αν βλέπετε οι λέξεις, στολίζω από το στολί, που θα πει βάζω στολή στον άλλον. Σήμερα έχει τη λέξη βάζω μπιχλιμπίδια, ξέρω εγώ, επάνω μου στολίζω, ιδιαίτερα περιποίηση. Θα του βάλεις λοιπόν στολή, θα τον περιποιηθείς, θα του βάλεις απάνω διαμαντικά και χρυσαφικά και θα τον περάσεις από την πλατεία της πόλεως και θα βάλεις άνθρωπο που θα φωνάζει και θα λέγει ο βασιλεύς έτσι δοξάζει εκείνους που αγαπά. Πολύ ωραία, του λέγει ο βασιλεύς. Λοιπόν Αμάν, θα πάρεις τον Μαρδοχαίο, θα τον δύσεις βασιλικά, θα τον βάλεις στο άλογο, θα βγεις στην πλατεία και θα φωνάζεις εσύ έτσι τιμά ο βασιλιάς εκείνους που αγαπά. Πρόσεξε, δεν θα πέσει λόγος από το στόμα σου από ό,τι είπες για να γίνει για τον Μαρδοχαίο. Κεραμίδα, αγαπητοί μου, του Δηλαδέρη, έχουμε στην Αθήνα το εργοστάσιο Δηλαδέρη Κεραμοποίας, του Δηλαδέρη κεραμίδα να έπεφτε επάνω εις τον Αμάν, δεν θα ήταν τέτοια η έκπληξή του όπως ήταν τα λόγια αυτά του βασιλέως. Αλλά τι να κάνει, βασιλική διαταγή. Εδώ τώρα το ντρόπιασμα. Τα λέει για τον εαυτό του αυτά, ήταν για άλλον. Είναι κάτι που ακριβώς, βέβαια παραπλήσιο, όταν λέγει ο Κύριος όταν σε καλέσουν σε τραπέζι μη πας να πιάσεις την πρώτη θέση, πήγαινε σε μια τελευταία, ώστε αν ο νοικοκύρης, ο οικοδεσπότης προορίζει την πρώτη θέση για άλλον και έχεις πάει εσύ, θα σου πει φίλε κατέβα, δεν είναι για σένα αυτό το κάθισμα, είναι για άλλον, και τότε με ντροπή θα πάει να πιάσει την τελευταία θέση. Και αν βρεις, γιατί εντωμεταξύ θα έχει γεμίσει ο οίκος, οι καρέκλες από τους καλεσμένους. Κρεμείς και όρθιος. Αν όμως αξίζεις, είσαι το σπουδαίο πρόσωπο, τότε θα σου πει: εδώ ήρθες να καθίσεις, παρακαλώ έλα να καθίσεις εδώ. Και θα είναι προς τιμή σου. Και λέγει εκεί ο Κύριος: αυτός που υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί, και αυτός που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθεί. Βλέπει λοιπόν πως αυτός μπορεί να υψωθεί, και τώρα πάει να ζητήσει. Γι' αυτό πήγε πρωί ο Αμάν στο παλάτι, πήγε να ζητήσει τον θάνατο του Μαρδοχαίου. Και ενώ πάει να ζητήσει τον θάνατο του Μαρδοχαίου, στην επιφάνεια βγαίνει το θέμα να τιμήσει τον Μαρδοχαίο. Θαυμαστός ο Θεός, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικός ο Θεός. Τα σχέδια του Θεού είναι καταπληκτικά. Πέστε μου, ποιος τα εργάστηκε αυτά? Ο Ξέρξης, ο Αμάν, ο Μαρδοχαίος, η Εστήρ? Τίποτα, ο Θεός τα εργάστηκε. Ένα μόνο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο Εστήρ και ο Μαρδοχαίος, η Εστήρ και ο Μαρδοχαίος, έκαναν προσευχή. Αυτό ήταν όλο. Και ο Θεός τώρα συνθέτει το σχέδιο. Όταν τελείωσε όλη αυτή η επίδειξη στην πόλη του Μαρδοχαίου, ο Αμάν εγύρισε σπίτι του του σκασμού. Προσέξτε, εδώ λέγει το ιερόν κείμενο, επέστρεψε εις τα ίδια στο σπίτι του λυπούμενος κατά κεφαλής. Το εβραϊκό κείμενο λέγει ότι εσκέπασε το κεφάλι του. Φαίνεται ότι τόσο πολύ ντροπιάστηκε ο πρωθυπουργός να γυρίζει στην πόλη και να διακηρύσει ότι αυτόν τον τιμά ο βασιλιάς και έτσι και έτσι, ο πρωθυπουργός, τόσο πολύ ντροπιάστηκε που φαίνεται ότι εσκέπασε το πρόσωπό του, έβαλε ένα φακιόλι να μην γνωρίζεται. Αλλά αν πάρουμε την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα, έτσι λέει το εβραϊκό όπως σας είπα, θα λέγαμε ότι αυτό το λυπούμενος κατά κεφαλής σημαίνει του ήρθε κεραυνός στο κεφάλι, του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι, ώστε να φτάσει να κάνει αυτό πόπο φοβερόν. Αυτός ο αλαζόν, ο υπερήφανος, να υποστεί τέτοιο πλήγμα? Αλλά αυτό ήταν το προήμιο τι είχε να πάθει παρακάτω ο Αμάν. Και διηγείται εις την γυναίκα του, τη Ζωσάρα, και στους φίλους του τι έπαθε. Επήγαινε να ζητήσει τη θανατική ποινή του Μαρδοχαίου και έφτασε να τον διαφημίσει. Και τότε εκείνοι τι του είπαν? Ακούστε. Η εκ γένους Ιουδαίων Μαρδοχαίος ήρξε ταπεινούστε ενώπιον αυτού πεσόν πεσί, και ουμι δίνει αυτόν αμήναστε ότι Θεός ζών μεταυτού. Αν λέγει ο Μαρδοχαίος είναι Ιουδαίος και ξεκίνησε το πράγμα να έχει την πρώτη ταπείνωση απέναντί του, να το ξέρεις, θα πάθεις κι άλλα. Το γιατί? Γιατί ο Θεός, ο ζωντανός Θεός, είναι μαζί του. Καταπλήσει. Αγαπητοί μου, ομολογίες τέτοιες περί ζώντος και αληθινού Θεού έχουμε κι άλλες. Στην εποχή των Βαβυλωνίων και των Ασσυρίων και των Περσών, σας θυμίζω μόνο πως ο Ναβουχοδονόσορ, ο Βαβυλώνιος, διεκήρυξε με διάταγμα πόσο δυνατός είναι ο Θεός των Εβραίων, με το να μην καούν οι τρεις πέδες μέσα στο καμίνι. Όλα αυτά δεν ήσαν πράγματα πόσα, λίγα χρόνια, μερικές δεκαετίες πίσω ήσαν, σαν ζωντανά στη μνήμη του λαού. Ο κόσμος ήξερε ποιος είναι ο Θεός των Εβραίων. Θαυμαστά πράγματα. Άλλο ότι δεν εγίνοντο λάτρης του αληθινού Θεού, ούτε ο Ναβουχοδονόσορ, απλούστατα διότι επίστευαν ότι πλάι στον αληθινό Θεό των Εβραίων είναι και άλλοι θεοί. Έτερον εκάτερον, διεκήρυσαν ότι είναι ζών Θεός αληθινός. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό τώρα λέγει η Ζωσάρα και οι φίλοι του Αμάν: αλίμονό σου καημένε, αν ξεκίνησαν τα πράγματα έτσι. Έτσι αυτόν λαλούντον, ενώ του λέγουν αυτά και εκείνος τα δικά του. Φτάνουν οι πειρέτες στο σπίτι του Αμάν και του λέγουν: σε περιμένει ο βασιλεύς και η βασίλισσα εις το τραπέζι. Τότε εσπευσμένος ο Αμάν τους αφήνει, αφήνει το σπίτι του και πηγαίνει στο παλάτι. Πήγε στο παλάτι, στο διαμέρισμα πάλι μόνον ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Εκεί που τρώνε, εν το πότο πάλι, στο τέλος που είχαν φάει, λέγει ο βασιλεύς εις την βασίλισσα: «Εστίρ βασίλισσα, και τι το έτοιμά σου και τι το αξιωμά σου, πες μου τι θέλεις, και έστωση έως ημίσου της βασιλείας μου». Ώστε λοιπόν επαναλαμβάνει ότι μπορεί να της δώσει το μισοβασίλειο. Η Εστίρ αισθάνεται ότι πλέον ευμενός διάκειται απέναντί της. Τι συνέβη όμως τη νύχτα στο βασιλιά με την αϊπνία του και τα όμοια του της, ή τα σχέδια του Αμάν να σταυρώσει το κοντάρι επάνω στο ξύλο των Μαρδοχείων, αυτά η βασίλισσα τα αγνοεί, τα ξέρει ο Θεός μόνο. Και τότε εκείνη του λέγει: «Η εύρον χάριν ενώπιον του βασιλέως, δοθεί το η ψυχή το αιτήματί μου και ο λαός μου το αξιωματί μου. Αν βρήκα χάρη βασιλεύ απέναντι σου, τότε χάρισέ μου τη ζωή και τη ζωή του λαού μου. Επράθημεν γάρ, γιατί ξεπουληθήκαμε». Αυτό το «επράθημεν», ξεπουληθήκαμε, υπενήσεται τι? Ότι όταν θα εφωνεύοντο οι Εβραίοι, οι περιουσίες των θα εδημεύοντο από τον Αμάν, θα έβαζε βέβαια στα βασιλικά φυλάκια πολλά χρήματα, ενθυμίστε που το λέγαμε, και θα έπαιρνε και εκείνος τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λέει «επράθημεν», γιατί πουληθήκαμε και εγώ και ο λαός μου. Δεν λέγει ο λαός μου, βάζει πρώτα τον εαυτό της, διότι συνδέει τον εαυτό της με το λαό των Εβραίων. Τώρα θα αποκαλύψω ότι είναι και Εβραία πρώτη φορά, και ότι αν δεν χαριστεί εις των λαών, τότε ούτε εις εκείνη πρέπει να χαριστεί η ζωή. Αν λοιπόν μου λες ότι μου χαρίζεις τη ζωή, πρέπει να χαρίσεις και τη ζωή των συμπατριωτών μου. Και ακόμη ξεπουληθήκαμε και εγώ και ο λαός μου, να μας αρπάξουν την περιουσία και, και όσοι επιζήσουν από τη σφαγή να γίνουν δούλες και δούλοι. Και εγώ μέχρι τώρα βασιλεύ έχω σιωπήσει, όμως να ο διάβολος που έκανε τη δουλειά αυτή. Θα σας πω τη φράση: και παρήκουσα, δηλαδή σιώπησα, ούγα άξιος ο διάβολος της αυλής του βασιλέως. Δεν είναι άξιος αυτός ο διάβολος για το βασιλιά και την αυλή του. Και ποιος ετόλμησε να το πει αυτό, λέγει ο βασιλιάς γεμάτος θυμό: άνθρωπος εχθρός Αμάν, ο πονηρός ούτος. Αυτός ο πονηρός, ο κακός άνθρωπος, αυτός ο Αμάν που είναι τώρα μπροστά σου. Όταν το άκουσε αυτό ο βασιλιάς, γεμάτος από ταραχή, τόσο πολύ εταράχθη, ώστε σηκώθηκε αγαπητοί μου και βγήκε στον κήπο για να δει τι θα κάνει παρακάτω. Αλλά επειδή όμως η ώρα πέρασε, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τετάρτη.
Πάτε ημών, ο Ιησούς ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο να νόγει επιθυμεί. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφε στιμήν τα οφειλήματα ημών ως την εισαφία με τις οφειλέτες ημών, και μην ενένεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και ήδη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
Oh,
ελέησον και σώσον ημάς. Αγαπητοί μου, κατεπλάγη την Κυριακή όταν είδα τόσο κόσμο στον Άγιο Αχίλη. Είχε πάρα πολύ κόσμο την Κυριακή. Πραγματικά κατεπλάγη, μέχρι έξω τη λέτε. Ναι, κατεπλάγη. Και εδόξασα τον Θεό. Βέβαια, όπως σας είπα προχθές, ότι ο έθνος σας ανήκει, γιατί πράγματι αγαπάτε τον Λόγο του Θεού, ενδιαφέρεστε γι' αυτόν και θέλετε και η ζωή σας να αλλάξει σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Όμως, αν σκεφτείτε ότι είπα πολλοίς κόσμος, αν είσαστε 500 άνθρωποι, ας το πούμε για μια στιγμή, αν είσαστε, δεν ξέρω, μπορεί και λιγότεροι να είσαστε, δεν ξέρω, μπροστά στις 80.000 των Λαρισαίων, τι είναι οι 500 άνθρωποι, τι είναι? Γι' αυτό ασκήσατε έργο αγάπης, φέρετε κι άλλους ανθρώπους να ακούσουν Λόγο Θεού. Αυτό, ασκήσατε έργο αγάπης. Αν η κάθε κυρία και ο κάθε κύριος έφερνε ακόμη έναν άνθρωπο, αυτομάτως γινόμαστε διπλάσιοι. Αυτομάτως. Κάνετε αυτό. Εχάρηκα πάρα πολύ. Βέβαια η κυρία αυτή δεν είναι παρούσα, αλλά θα σας πω, είναι προς τιμή της εξάλλου αυτό που μου είπε. Έφερε μία της αδελφή και έφερε και μία τρίτη αδελφή της. Η δεύτερη αδελφή, γιατί η τρίτη ήρθε για πρώτη φορά, ήρθε για πρώτη φορά στην ομιλία και έτσι δεν είχε ακόμη γνωρίσει. Η δεύτερη όμως αδελφή είπε το εξής: κι αν εσύ φύγεις, δηλαδή δεν έρχεσαι πια στις ομιλίες, εγώ θα έρχομαι. Που σημαίνει ότι είδε, γεύτηκε, γλυκάθηκε και αισθανόταν την ανάγκη να μένει. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ, είναι θέμα γεύσεως. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Ότι χρήσιμος ο Κύριος, γεύσαστε, λέει, γευτείτε, βάλτε τη γλώσσα. Ο Λόγος του Θεού είναι θέμα γεύσεως. Εάν λοιπόν άλλος γευτεί κάτι, μετά θα πει, ωραία, θα μείνω εδώ. Και για να πω και κάτι για τους αδελφούς του χωριού. Και αν αυτοί οι άνθρωποι του χωριού, που είναι στο καφενείο, ερχόντουσαν εδώ να ακούσουν, είμαι σίγουρος ότι θα μένουν. Αλλά δεν έρχονται να γευτούν. Και άμα δεν γευτεί κανείς, λέει ότι δεν είναι καλό αυτό. Υπάρχει το παράδοξο. Θα μου πείτε, είναι παράδοξο? Κάποτε ήρθε κάποιος νέος στο μοναστήρι και δεν έτρωγε κάτι. Δεν θυμάμαι, ας πούμε λωτός ήταν, δεν θυμάμαι. Γιατί, Γιάννη, ας πούμε, δεν τρως το λωτό? Λέγει, δεν μου αρέσει. Έφαγες άλλοτε λωτό? Απαντά, όχι. Τότε πώς μπορείς να ξέρεις ότι δεν σου αρέσει? Το θυμάσαι? Ναι. Αχαλά, ναι. Πώς μπορείς να ξέρεις ότι δεν σου αρέσει? Και λέγει, επειδή δεν έφαγα ποτέ, λέγει, αυτό δεν μου αρέσει. Πέστε μου, είναι παραλογισμός? Παραλογισμός. Ο ίδιος παραλογισμός, δηλαδή ο ίδιος τρόπος σκέψεως, είναι και ανώτερα. Γιατί δεν πας να ακούσεις Λόγο Θεού? Δεν μ' αρέσει. Τον άκουσες? Πήγαινε να ακούσεις και αν δεν σου αρέσει, μην ξαναπάς. Αλλά πήγες. Αυτός είναι ο παραλογισμός. Και τώρα, το μεγάλο θέμα είναι ότι ο διάβολος βάζει στον παραλογισμό τους ανθρώπους. Πώς θα καταφέρουμε, αγαπητοί μου, να βγάλουμε από τον παραλογισμό τους ανθρώπους? Είναι μεγάλη υπόθεση. Ας κάνουμε προσευχή, προσπάθεια, να λέμε και να ξαναλέμε, να χρησιμοποιούμε κάθε τρόπο για να βγάζουμε τους ανθρώπους μας, τους συνανθρώπους μας, από τον παραλογισμό αυτό. Λοιπόν, να σας ευλογεί ο Θεός. Thank you.